İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Truth, 95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radio dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin Muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz oldu.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Zahi 1912-ci yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilərdiniz də?
Nəysə, o nəysə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12 doğru.
12-dir, bəli.
Aha, qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı knyaz? Yazılıb, onun
tarixçəsini mümkünsə danışın. İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, deməli, Üzeyir Fədar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib knyazaq bənzədi və bu bundan sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular, Niyazi.
Niyazi qoydular, yəni
bəli.
Knyaz ilə belə birinci adı.
Bəli,
Knyaz ilə belə
birinci adı.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olurdu.
Bəli,
Niyazi. Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zühir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Necə oldu ki, Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə
böyüdü? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhim və Akverdiyev və digərləri o dövrdə məsəl bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin 16-cı
ildə 1910. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə. Həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. suyu az bıraksın diye Niyazi'nin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncliyə axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər bir şey təhsilində məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərildik.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hər bir şey çox sevirmiş.
Sevirmiş.
Hətta mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş.
Yəni
həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyini görürük, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacı Bəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacı Bəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslə. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görürüm, Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin bəli şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar?
Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Ezel Hamun ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine Ezel Hanım'ın anası Yil Meli Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir ve tabi ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vaxt təhsil alan Çingiz'le birge demeli onlara konağa gelirler ve ilk görüşten Niyazi ile Ezel Hanım'ın demeli, arasında neyse münasibetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gelip gelmeye daha tez gitmeye başlayır ve ailede Hacer Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlayırlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki ne vaxtsa tezden İran'a kaydacaklar ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Hacer Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icazet vermirdiler. Ve böyle
yani emel başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin. Onların evlerine tabi şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle, o vaxtlar mümkün değildi. Ona göre de Hacer Hanım'ın paltarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Hacer Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Hacer Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o ondan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzalda Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Manskadan kaçarak ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meşgulaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o bak orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarın maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya, özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın öne eğilmesin.
Hacer Hanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim bayramda məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xörək paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə xörək paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım, mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqdan çox əziyyətlər çəkiblər. Hacer Hanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayaq islanmasın. Pencəyini vaxtlaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox əziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlərində. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deməli Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xan da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimləri icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Hacer xan təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Hacer xan.
Bəstəkar Akşin Əlzadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki gəlirlər, 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan musikisinin sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz musikimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlerimden, en büyük müəllimlerimden biri hesab ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Böyük Hanım benim rahmetli anamın müəllimesi olup Şeyh Hanım'ın. Demek o vaxtdan biz ailevi olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim daim Mehdi Hüseyinzade Sovet İttifakı kahramanıyım. Evde olarak ki Niyazi testdir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çok qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, çok qonaqlı olub. Özəyin Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, Rostropoviç, hətta Arkadi Rakin, yəni deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da bəli. Ən
məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Vizicəlinin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıs'ta Niyazi'nin hanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapılır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hara gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. That is all I'm taking with me. Sonra siz söylediniz ki Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox belə labo
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyn bəyli, onun birgə. Bəli, qalın kitabı da bizdə muzeydə saxlanılır. Rus dilində ancaq rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilmir bilər. Belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyilə, xeyxaxlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxaxlıq
belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü illəri rəhmət getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Biz özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrar eləmək istəyirəm.
Belki faciəli, biraz kısaca bir
faciəli ama bilirki Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demeye götürüp saklayırdılar.
Yani annesinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıyor.
Böyle hem de ki böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine.
Aslında kimdi kalsa,
o uşak demeli Hacer Han'ın kohumu götürmüşler o uşağı. O kohumları yani bunlara gelende Niyazi ona böyle öyle çıkıp da sürünmesine yatıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile mesela uşak biraz Hacer Han'ın demeli faciəli şekilde öldürmüştü böyle.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Hacer Hanım'ın mənəvi övladları saymalılar sizce?
Hal-hazırda belki bizi müze işleyen, həmin müzeyde çalışanları belə, çünkü onların ne evladları olub, ne qohumları var Bakıda, belki Hacer Hanım'ın İranda deysen qohumları var. Onun göre ben hesab ediyorum ki biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Müzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur böyle fikirləşməyin mesela.
Bəs neçənci ildə Hacer Hanım rəhmətə?
90-cı ildə.
90-cı.
Ve ondan sonra da Sərəncamlı deməli müze yaradılması hakkında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Müzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın talihi necə oldu?
Uşağın talihi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi müzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeli həyat sürən insan idi. Bəzən belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yazdığı nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Mələ, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
%7 FM.